У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз, інтэрв'ю з удавой збітага ў верасні 95-го году ў небе над Беларусю амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта, агляд каментару на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на суботу 6 чэрвеня. Завтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, у заходніх і цэнтральных абласцях збольшага без ападкаў, а на ўсходзе кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў цяпла, удзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полмиллионного кредиту Беларуси с признанием незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии.
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки теж. Что Заходу, но, безумовно, это неким чином субсуе отношения Беларуси с Евразвязом и еще больше за то, напевно, с Злученными Штатами. Восходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы. У адсутнасці такого прызнання.
Мяркуе палітолог Андрей Фёдаров. Інтэрв'ю з Лукашэнкам апублікаванае ў пятніцу ў газетах «Известия» і «Савецкая Беларусія». Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
У мерку насамрэч гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Гэта пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. У мерку безумоўна, што прызнанне нас вязаным сумленне Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алесь Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Говорит лидер шведской Остгруппен Мартин Угл.
Ситуация в Беларуси для неурадовых организаций сегодня вельми складанная. И то, что мы бачим в Беларуси, это абсолютно приклад того, что улады не хочет бачить незалежные организации Украины.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У інтэрв'ю расійскім медыям, якое надрукавала сёння і афіцыйная беларуская прэса, Александр Лукашэнка адмовіў магчымасць далучэння Беларусі да Расіі. Таксама ён выказаў незадаволенасць, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы свайго крэдыту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, далучэнне Беларусі было б для Расіі шкодным. Ён заявіў, што тут жа нашы адмарозкі, іх няшмат, хай 2-3%, але гэта самыя актыўныя, самыя амбітныя. Яны гатовыя разгарнуць нацыянальна-вызваленчую вайну. Вы што, хочаце стварыць яшчэ адну Чачню тут? Я не хачу. Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім газетам заявіў, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самыя балючыя пытанні двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Коментуючи це виказування, керівник центру стратегія Леонід Заїка відзначив:
для президента обсуждать 500 миллионов долларов – это очень небольшая сумма. И это не очень престижно попадать в зависимость от какого-то российского министра. Был бы я президентом, я вообще эти 500 миллионов и не просил бы. Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Говорячи про себе, Лукашенко признался, что за 15 годов ничего доброго у особистому житті не бачив, і не було легких часів у житті. І за гэти 15 годів він прожив своє там 75-80-90. Коментуючи гэтае виказування, былы кандидат на президента Александр Казулін сказав:
зараз для нього настав момент істини, коли та система, яку він будував, оказується нездольною протистояти визову часу. Коли та система повинна відповідати на визови кризису, на визову часу. А коли вона будувалася тільки на приказу, на страху, то зрозуміло, що зараз вона вже не може працювати далі і може у будь-який момент рухнути. Його емоційний вплеск на виказування Кудріна показує, що Кудрін попав у саму кропку.
Меркування былого кандидата на посаду президента Білорусі Олександра Казуліна. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У нядзелю 7 чэрвеня ў Менск прыбудзе місія Всесветнага банку. Пра гэта ў пятніцу паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Ён сказаў, што ўрад Беларусі будзе весці перамовы аб пазіцыі памерам 200 мільёнаў даляраў на мэты развіцця. Міністр таксама паведаміў, што ўрад працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам наконт атрымання чарговай траншы раней дамоўленага крэдыту. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння міністр фінансаў Андрэй Харкавец выступаў у палаце прадстаўнікоў. Дэпутаты зацвердзілі, як ён і прасіў, выкананне бюджэту за 2008 год. У сваім выступе міністр казаў, што негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы Беларусі сталі заўважнымі з апошняга кварталу мінулага году. Гэта скарачэнне попыту на беларускія тавары, павелічэнне складскіх запасаў, зніжэнне фінансавання эканомікі банкамі і гэтак далей. Журналістам у перапынку паседжання міністр Харкавец паведаміў, што місію Усесветнага банка ў Менску чакаюць 7 чэрвеня. Перамовы пойдуць пра крэдыт у 200 мільёнаў даляраў США. Раней у Менску казалі пра жаданне атрымаць крэдыт ад гэтага банку памерам аж мільярд даляраў. Чому сума кредиту істотно зменшилася, міністр не потлумачив.
Вони тільки почнуться в ближайше время. По результатам цієї роботи ми зможемо зробити більш конкретні виводи.
Міністр Харкавець так само повідомив, що Урад Білорусі протягує перемови з Міжнародним валютним фондом на конт отримання чергової транші кредиту. Андрей Харкавець сказав, що Урад розлічує отримати гроші від МВФ у червні, можливо, у липні. А на питання журналістів, чи правда, що Білорусь просить МВФ видати не тільки черговий транш, а й наступний одночасово, міністр признав, що це одна з темів перемовного процесу. Професор Богданкевич виказує своє міркування про таку просьбу.
Це значить, що в економіці нічого хорошого не наблюдається.
Це значить, що в економіці нічого доброго не назирається. МВФ же, звичайно, одрозна від усесвітнього банку, дає кредити на дефіцит гандльового балансу, на підтримання обмінного курсу, узновлення резервів. І тому треба міркувати, що процес тягується дефіцит гандльового балансу, таються резерви, росте ажіотаж на валюту. Повідомляється, що на валютній біржі попит на валюту перевищає її поступлення у 2-3, а то і в 5 разів.
І в 2 рази, і в 3, і навіть в 5 разів.
Говорив були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Говорить і показує свобода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слова «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Москва, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук» і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гость перадачы – аглядальнік рускай службы радыё Андрэй Шары. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У ефіри Радіо Свобода. На минулому тижні Джефрі Гедмін, президент нашого радіо, опублікував у газеті Wall Street Journal артикул «Опошня диктатура у Європі», яким він дав своє бачення ситуації у Білорусі. У артикулі господар Гедмін згадав і про збіццё спортового повітряного шару білоруської повітряної оборони у початку президентства Олександра Лукашенки. Цей випадок здарився 12 вересня 1995 року каля Берози у Берастейській області. Поводле офіційної версії, військовий білоруський вертольот, не здолівши усталювати сув'язі з пілотами аеростату, збив його. Тоді загинули два американці Джон Стюарт Джервіс, 68 років, і Алан Френкель, якому було 55 років. Яны 9 вересня стартавалі са Швейцарії у гонцы за кубок Гордона Беннета. Гэтыя спаборніцтвы паветраных шараў адбываюцца штогод, пачынаючы з 1906 году. Беларускі ўрад тады выказаў шкадаванне з прычыны гэтага трагічнага выпадку, але не прызнаў сваёй віны і не выбачыўся перад сем'ямі забітых пілотаў. Артыкул Джефрі Гедміна пра Беларусь прачытала і Кэралайн Стюарт Джэвіс, удава аднаго з забітых пілотаў, якая пазваніла ў нашае радыё. Спадарня Джервіс пераехала з мужам з Вялікабрытаніі ў ЗША ў 68-м годзе і цяпер жыве ў штаце Флорыда ў ЗША. Яе муж прыняў амерыканскае грамадзянства, і яна засталася пры брытанскім. І размову з Кэралайн Стюарт Джервіс запісала наша корэспандэнтка Клэр Біг. Што яна думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
А вось што спадарня Стюарт Джервіс кажа пра свае цяперашнія пачуцці.
Я не злапамятная асоба. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Гаварыла спадарня Стюарт Джервіс. Яна удава амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта Джервіса. І неўзабаве ў доследах наш корэспандэнт паспрабуе знайсці адказы ўжо на яе пытанні. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу ў інтэрв'ю расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў леташніх пратэстаў прадпрымальнікаў паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнулі следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
Доследы свабоды.
Як вы чулі, жонка збітага ў верасні 95 году ў небе над Бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю Радыё Свабода, і цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Кэралайн Стюарт Джервіс засмучаная, што, страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джервіс цікавілася ў вашынгтонскага корэспандэнта нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. А адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карній.
12 верасня 1995 году некалькі паветраных шароў, якія бралі ўдзел у міжнародных спаборніцтвах паветраплавальнікаў, стартаваўшы ў Швейцарыі, накіраваліся на ўсход. Аднак да фінішу даляцелі не ўсе. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Сёрта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў. Я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да опіс делалі, фотографировалі, всё на відэасъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сіваков толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействия с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное было, подержали, он мне позвонил и говорит, давай приедем, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыязджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, клалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я чую, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе на закрыта тады, калі у нас нормальные, доброзычливые стасунки наладятся. Тады, когда не просто берозовские чиновники придут на это место, а приедут, может, из Минска люди, больше высокого рангу, с американской стороны будут присутствовать тады. Действительно, официально некое пробачение попросят. Может, где-то в кулуарах дипломатичных проучали слово пробачение, але мы их не чули.
Жыхарка Бярозы Валянціна Салавей кажа, что практически у кожны приезд на летище наведвае место падения паветранага шару. Дары дарэчы, яна была першай, хто ў 10-ю гадавіну трагедыі расказала амерыканскім дыпламатам, што насамрэч здарылася 12 верасня 1995 году.
Там почти никого не бывает. Это вот 10 лет надо занести цветы. Ну, потому что как мы уже первые, просто чисто по-человечески. Прихожу, а там уже два букета стоит, дорога расчищена вокруг камня. После этого уже подъезжают люди. Думаю, подойду, может, родственники, расскажу им, как там, что. Тут оказалось не родственники. Говорю, если вас интересует, я могу рассказать, потому что мы видели от начала до конца все. Конечно, очень интересовались, но мы рассказали, как было.
За минулые амаль полтора десятки годов никто с белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Первый час трагичную новину спробовали увогуле сховать от громадскости. Амбассада США в Минску только про сутки дозналась про гибель американских поветроплавальников. Как зазначаю в своем интервью «Свободе» Кэролайн Стюарт Джервис, жонка забитого у небе над Берозой поветроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблых так и не дошакаліся слова прабачэння ад имя кіраўніцтва Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. Я дадам, что той инцидент забойства двух американских поветроплавальников значно ускладнил отношения помеж Беларусью и Злучаными Штатами. Люди на городинских улицах отказали на пытание нашего корреспондента, какими словами яны могли назвать стосунки помеж Беларусью и США теперь.
На человеческом уровне какими были, такими и остались. То есть люди переписываются, ездят в гости друг к другу. Те, кто оказывается там впервые, на самом деле очень яркие впечатления привозят. Но что касается политического смысла, то мне кажется, здесь больше надуманного, чем реально существующего.
Сейчас же там новый президент, пока еще не знаем, какие будут отношения. Со старым президентом были плохие, а с новым еще не встречались. Встретимся, узнаем.
Особо таких конкретных действий он еще не предпринял. Против нас тоже не выступал, и я думаю, что, может быть, что-то будет. Будем надеяться на лучшее.
Я думаю, со временем будет нормально. Ну, тяжело сказать все никак. Прогнозы нельзя давать. Что будет дальше?
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения свободнее. Не было никаких недомолвок, никаких таких решений, которые, собственно, не подходят ни нам, ни им. Да и наших, и со стороны Америки непониманий, как экономических, так и политических.
Видно, что президент США старается сейчас со многими странами как бы сотрудничать вместе, какие-то налаживать новые отношения, то есть начинать с нуля. В принципе, ничего такого негативного сказать не могу. В отношении его все тихо. Конечно, не в самом лучшем ключе, но такой войны явно нету.
Я меркую, зараз нема никаких относин. Мабуть, будут все относины. В этом накерунке все керуется, как я бачу, в последний час. Хотелось, как больше было относин.
Жыхары горадні адказвалі, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юрач Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрача Нерадка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара, як заўсёды, ў нашым эфіры ў суботу і таксама пасля на сайце свабода.орг. Музычны эксперымент сумяшэння паганскіх трохгалосных спеваў з джазам у пятніцу пачулі наведнікі сумеснага канцэрту этнагурту «Акана» і джазавых музыкаў «Дзягелеў Проджэкт» і «Константіна Гарачага» ў Менску. Музыканты спрабуюць спалучыць палескія рытуальныя спевы з класічным джазам і падкрэсліваюць, што такі эксперымент у Беларусі першы. Вось што сказала нашаму радыё напярэдадні канцэрту адна з вакалістак гурту «Акана» Руся.
Гэта даволі незвычайна, таму што нарадзілася гэта спантанна. Мы працавалі з Максам Дзягілевым, з яго праектам у Нямецчыне, і вырашылі, што калі сумясціць вось паганскія песні, таму што «Акана» займаецца выключна дахрысціянскім перыядам, вось рытуальныя песні абрадавыя менавіта з паганскіх часоў. Нам было цікава дазнацца, што ж атрымаецца сумесна. Ці добра гэта будзе гучаць, ці актуальна. Мы паспрабавалі і вырашылі, што гэта проста супер. І потым прааналізавалі сітуацыю на музычным рынку беларускім, прыйшлі да высновы, што ніхто увогуле этно-джаз не грае. Ёсць там этнічныя эксперыменты з блюзам, з ворд-мюзік у Троіцы. Ёсць выключна чыстая аўтэнтыка ў такіх гуртоў кшталту Гуда і іншыя. Ёсць цікавыя эксперыменты ў Машы Яр з гуртом Яр, але вось дакладна этно-джаз не грае ніхто, таму што гэта незвычайна для нашых краёў. Так што такім чынам мы першыя і, спадзяюся, самыя лепшыя. Паспрабуем вось сёння на канцэрце зайграць, пабачым, што з гэтага атрымаецца.
Гурт Акана і Дзягілев Проджект «Жыта палавее» – традыцыйная песня з джазавым таксама гучаннем. Акана і Дзягілев Проджект «Жыта палавее» – палеская песня, змяшаная з джазам.